Welcome to the Voice of America in Georgian.
Salam, მშვიდობისა საქართველოს საზოგადოებრივ რადიოს პირველი არხის ეთერშია ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან სტუდიაში ეკა მაღალდაძე მუშაობს. Სომხეთში ოპოზიციის ლიდერის შანსები იზრდება. სეპარატისტული მოძრაობა ETA დაიშალა, ჰავაიში კი ვულკანმა ამოხეთქა. Ახლაკი მოკლედ იმ თემებზე, რომლებზეც ვრცლად ოდნო მოგვიანებით ვისაუბრებთ, როგორ დგება Freedom House-ის ანგარიში და რა საკვირდება ორგანიზაცია დემოკრატიის განვითარების კუთხით ამ კითხვებით, ამერიკის ხმამ Freedom House-ის ევრაზიის პროგრამების დირექტორს მარკ ბერენტს მიმართა. 30 აპრილს მექსიკას, ბრაზილიას, კანადას და ევროკავშირს ამერიკაში ფოლადის და ალუმინის ექსპორტზე ტარიფები უნდა გაზრდოდა, თუმცა ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გადაწყვეტილება შეცვალა და მათ დამატებით ერთი თვე მისცა ამერიკასთან მოსალაპარაკებლად. ცენტრალური ამერიკიდან კი შეერთებული შტატებისკენ მომავალ მიგრანტთა ქარავანს საზღვარზე მოხალისეთა არმია დახვდა. ამ თემებზე როგორც გითხარით უფრო ვრცლად და მოგვიანებით, ახლა კი დაპირებული ახალი ამბების დროა. Სომხეთის რესპუბლიკურმა პარტიამ შესაძლოა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე მხარი დაუჭიროს ოპოზიციის ლიდერს ნიკოლ პაშინიანს. კენჭისხრა პარლამენტში 8 მაისსა დანიშნული. უკვე რამდენიმე კვირაა საპროტესტო აქციები იმართება სომხეთში, რის შედეგადაც თანამდებობა დატოვა პრემიერ-მინისტრმა სერჟ სარქისიანმა. პაშინიანმა გუშინ დემონსტრანტებს დაშლისკენ მოუწოდა და გამოსავლის საპოვნელად პოლიტიკური მოლაპარაკებებისთვის მზაობა გამოთქვა. საერთაშორისო დამკვირვებლებმა დღეს კონფერენცია გამართეს, რითაც ესპანეთში ბასკების სეპარატისტული დაჯგუფება ETA-ს დაშლა აღნიშნეს. დაჯგუფება ბოლო 6 წლის განმავლობაში იბრძოდა ესპანეთსა და სამხრეთ საფრანგეთში დამოუკიდებელი ბასკეთის შექმნის მოთხოვნით. კონფერენციაზე გამოსვლისას ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა პატივი მიაგო სეპარატისტული ჯგუფის მსხვერპლებს. ახლა როცა ETA აღარ არსებობს, უნდა გვახსოვდეს სეპარატიზმის ყველა მსხვერპლი, განაცხადა რახოიმ და თქვა, რომ ETA დაახლოებით 850 ადამიანის დაღუპვაზე აპასუხისგებელი. პრემიერის თქმით, დამნაშავეები კანონის მიხედვით დაიჯებიან. ჰავაის კუნძულზე კი ვულკანმა ამოხეთქა, კვამლის ღრუბლები დასახლებულ რაიონებს მოედო. ადგილობრივმა მთავრობამ მოსახლეობის ევაკუაცია დაიწყო. ჰავაის ვულკანის ობსერვატორია იუწყება, რომ ვულკანის კილაუეა ხუთშაბათს საღამოს 5 საათისკენ ამოძრავდა. ვულკანი მიწისძვრების სერია უძღოდა, წინ მათ შორის ყველაზე ძლიერი 5-ბალიანი რყევები იყო. შვედეთის მეცნიერებათა აკადემიამ კი 2018 წელს ნობელის პრემიის მფლობელის ვინაობის დასახელება გადადო. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ორგანიზაციაში სექსუალური შევიწროებისა და ფინანსური სკანდალების შესახებ ინფორმაცია. აკადემიამ დღეს განაცხადა, რომ დარგის გამარჯვებულს 2019 წელს გამოავლენს. აუცილებლად მიგვაჩნია აღვადგინოთ აკადემიისადმი საზოგადოების ნდობა, გამარჯვებული კი ამის შემდეგ გამოვლინდება, განაცხადა აკადემიის მუდმივმა დივანმა. და ბოლოს, ჯგუფმა, რომელიც ოსკარებს კინოში შეტანილი წვლილისთვის გასცემს, სექსუალური შევიწროების საქმეების გამო საკუთარი რიგებიდან გარიცხა კომედიანტი ბილ კოსპი და რეჟისორი რომან პოლანსკი. კინოხელოვნების აკადემიამ მიმართვა გამოაქვეყნა, სადაც ნათქვამია, რომ ორგანიზაციის საბჭო მხარს უჭერს ეთიკურ სტანდარტებს, რაც წევრებისგან ადამიანური ღირსების პატივისცემას მოითხოვს. აკადემიამ ქცევის ახალი კოდექსი დეკემბერში შეიმუშავა და იქ ნათქვამია, რომ აკადემია არ არის ადგილი, სადაც ადამიანებს სტატუსის, ძალაუფლების თუ გავლენის მიხედვით ჩაგრა. ახლა კი დაპირებული მთავარი თემებით ვბრუნდებით ეთერში. საქართველოს მთავრობის ზოგიერთი წარმომადგენელი კრიტიკულად გამოეხმაურა საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-ის ყოველწლიურ ანგარიშს. ორგანიზაცია საქართველოში არაფორმალურ მმართველობაზე, ჟურნალის ავგან მუხთარლის თბილისიდან გადაცებაზე და რუსთავი ორთან დაკავშირებულ სასამართლო დავაზე საუბრობდა. როგორ დგება Freedom House-ის ანგარიში და რა საკვირდება ორგანიზაცია დემოკრატიის განვითარების კუთხით? ამ კითხვით ამერიკის ხმამ Freedom House-ის ევრაზიის პროგრამების დირექტორს მარკ ბერენტს მიმართა. თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ ინტერვიუს მოკლე ჩანაწერი.
Mark, thank you very much for coming.
ბატონო მარკ, დიდი მადლობა ამერიკის ხმაში მობრძანებისთვის. დღეს ვსაუბრობთ Freedom House-ის ანგარიშზე. როგორი ქმნება ის? რა ეტაპებს გადიხართ?
პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ Freedom House თემატურ სექციებადაა დაყოფილი. მე მაგალითად ევრაზიის პროგრამის დირექტორი ვარ და შესაბამისად ევრაზიის რეგიონის პროექტებზე ვმუშაობ. რაც შეეხება ჩვენს ანგარიშს, გარდამავალი ქვეყნები მას ნიუ-იორკში ბაზირებული ჯგუფი ამზადებს. ჩვენ ვეძებთ სანდო მკვლევარებს, წარმოადგენთ მეთოდოლოგიას და მკვლევარები ამ მეთოდოლოგიას მიყვებიან.
რა თემები ხვდება თქვენი ინტერესის სფეროში?
ჩვენ წლიდან წლამდე ვაკვირდებით პოლიტიკურ პროცესებს, ვაკვირდებით კანონის უზენაესობას, სასამართლოს დამოუკიდებლობას, მედიის თავისუფლებას, კორუფციას და სამოქალაქო საზოგადოების როლს.
როგორია საქართველოს მაჩვენებელი?
გულწრფელად უნდა ითქვას, რომ საქართველო რეგიონში ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაა ბალტიისპირეთის და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების შემდეგ, თუმცა მათ სხვა გამოწვევები აქვთ. ჩვენ ყოველწლიურად დეტალურად ვიკვლევთ მოვლენებს, მათი ნაწილი დადებითია, ნაწილის უარყოფითი.
თქვენი აზრით, რა იყო გასულ წელს საქართველოში მთავარი მოვლენა?
ჩვენ ვნახეთ მთავრობის კონსოლიდაცია, პროცესები, რომელიც თანახლდა საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ჩართულობით არ ხასიათდებოდა. პროცესმა პარლამენტის ყველა მხარის მონაწილეობის გარეშე ჩაიარა, რაც ნიშნავს, რომ მათზე კონსენსუსი არ შემდგარა.
It seems like it's a trend.
Freedom Houses თითქმის ყველა ანგარიშს კრიტიკულად ეხმაურება საქართველოს მთავრობა. წელს კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენეს თქვენი სანდოობა. სხვა ქვეყნებში მსგავსი გამოცდილება გაქვთ?
ქვეყნები ამ ანგარიშებს სერიოზულად ეკიდებიან, რაც ჩვენ ძალიან გვიხარია. ანგარიშებს იმისთვის ვამზადებთ, რომ ამ საკითხებზე დისკუსიები გაიმართოს. წელს საქართველოში ჩვენს ანგარიშს არა მხოლოდ მთავრობა გამოეხმაურა. მთავრობაზე თავდასასხმელად ის გამოიყენა ოპოზიციამაც. ზოგჯერ ეს შიდა პოლიტიკური დავისაგან იხდება, რაზეც ჩვენ პასუხისმგებლობას ვერ ავიღებთ.
თქვენი ანგარიშის კრიტიკისას პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ კვლევა არ ასახავს 2012 წლის შემდეგ მიღწეულ პროგრესს.
ჩვენ ვიკვლევთ, რა ხდებოდა გასულ წელს. მაგალითად, როცა ვსაუბრობთ, რომ მცირედი უკუსლა სასამართლოს დამოუკიდებლობის მხრივ, ჩვენ ამ მონაცემს არ ვადარებთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მთავრობის დროინდელ მონაცემს. კონკრეტულად გვაინტერესებს, რა ხდებოდა ამ წელს. ამიტომაც თბილისიდან აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გადაცემას და აზერბაიჯანისთვის გადაცემას არ შეიძლება ლებოდა გავლენა არ ქონოდა ამ შეფასებაზე. ცხადია, რომ ამ საქმეში იყო მთავრობის რომელიღაც ნაწილის მონაწილეობა. შეუძლებელია მსგავსი მოვლენა შეფასებაზე არ აისახოს.
მედიის ნაწილში თქვენ ყურადღებას ამახვილებთ ტელეკომპანია რუსთავიორის საქმეზე. რატომ არის რუსთავიორის საქმე ასეთი მნიშვნელოვანი საქართველოს და მისი დემოკრატიის შეფასებისას?
დღიდან დაარსებისა რუსთავი ორმა ქართულ მედიაში დიდი როლი ითამაშა. ის ყოველთვის იყო მედია საშუალება, რომელსაც ხალხი უსმენდა. ჩვენ არ ვართ დაინტერესებული იმაში, თუ კონკრეტულად ვინფლობს რუსთავიორს. ჩვენ ვიცით, რომ მან წინა მთავრობის დროს მართველები რამდენჯერმე შეიცვალა. ჩვენ არ გვაინტერესებს, ვინ იქნება მისი მფლობელი, მაგრამ ჩვენ გვაღელვებს პროცესი, რომელშიც მისი მფლობელობის გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. კარგია, რომ საქართველოს მთავრობამ მოუსმინა ევროპის სასამართლოს, მაგრამ გასათვალისწინებელია თავად ფაქტი, რომ ევროსასამართლომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო.
საქართველოში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა თქვენი ანგარიშის იმ ნაწილს, სადაც საუბრობთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის არაფორმალურ მართველობაზე. თუმცა ცოტა ხნის წინ გაირკვა, რომ ის პოლიტიკაში ბრუნდება. რა იცვლება ამით?
საინტერესოა, ვუყურებ როგორც დადებითად, ასევე უარყოფითად. კარგია, რომ პოლიტიკურ პროცესში იქნება ადამიანი, რომელსაც დიდი გავლენა აქვს და პოლიტიკოსები უსმენენ. ამგვარად ის ანგარიშვალდებული იქნება საზოგადოების წინაშე. მეორეს მხრივ, როცა პოლიტიკაში მილიარდერი ერთვება, ჩნდება კითხვები პოლიტიკაში მისი ფულის როლის შესახებ. ეს პრობლემაა ყველგან, განსაკუთრებით ისეთ განვითარებადი დემოკრატიის ქვეყნებში, როგორიც საქართველოა.
იმ თემებიდან, რომლებსაც თქვენ დღეს იკვლევთ და აფასებთ, რას ექნება ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა საქართველოზე გრძელვადიან პერსპექტივაში?
მე მჯერა, რომ საზოგადოება ფუნდამენტურად შეიცვალა. საქართველო არის ქვეყანა, სადაც ხალხს სურს დემოკრატია. მათ ეს აღელვებთ და სურთ გადაწყვეტილების პროცესში ჩართულობა. საქართველოს ყავს წარმოუდგენლად დინამიკური სამოქალაქო საზოგადოება, ერთ-ერთი საუკეთესო მთელს რეგიონში. საქართველოში პოლიტიკა ყოველთვის ლიდერების ირგვლივ იყო გაერთიანებული. საქართველოს დემოკრატიის სწორი განვითარებისთვის სასარგებლო იქნება, როცა დებატების საკითხების ირგვლივ გაიმართება. ეს არის დემოკრატიის მომდევნო ნაბიჯი.
30 აპრილს მექსიკას, ბრაზილიას, კანადას და ევროკავშირს ამერიკაში ფოლადისა და ალუმინის ექსპორტზე ტარიფები უნდა გაზრდოთ. თუმცა ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გადაწყვეტილება შეცვალა და ამ ქვეყნებს დამატებით ერთი თვე მისცა შეერთებულ შტატებთან მოსალაპარაკებლად. თეთრმა სახლმა დამატებითი დრო ჩინეთს, რუსეთს, იაპონიასა და ბევრ სხვა ქვეყანას არ შესთავაზა.
პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებით მარტში ამერიკაში ფოლადის იმპორტზე 25%-იანი ტარიფი დაწესდა და ალუმინზე კი 10%-იანი. თუმცა კანადის, მექსიკის, ბრაზილიისა და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისთვის დროებითი გამონაკლისი იქნა დაშვებული. ტარიფები დაუყოვნებლივ ამოქმედდა ჩინეთის, რუსეთის, იაპონიისა და ბევრი სხვა ექსპორტიორი ქვეყნისთვის. კანადა ფოლადისა და ალუმინის ყველაზე დიდი მომწოდებელია შეერთებული შტატებისთვის.
ჩვენს საზღვარზე ყოველდღე მილიარდობით დოლარის ღირებულების პროდუქტის გაცვლა ხდება. ამასთან ეროვნული უსაფრთხოების მხრივაც კანადური ალუმინი გამოიყენება ამერიკული საბრძოლო თვითმფრინავების შესაქმნელად. კანადურ ფოლადს იყენებენ ასევე ამერიკული ჯავშან ტექნიკისთვის, ასე რომ არც ერთი სხვა ორი ქვეყნის ფოლადისა და ალუმინის ინდუსტრია არა ისე ინტეგრირებული, როგორც ამერიკის და კანადის.
გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა თქვა, რომ ევროპასა და ამერიკას შორის სავაჭრო ომი დაიწყება, თუ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებზე გამონაკლისი არ გავრცელდა. ანალიტიკოსი რობერტ ჰალვერი ამბობს, რომ დროა ევროპული სახელმწიფოები ბოლომდე ამერიკაზე არ იყვნენ დამოკიდებული.
ომის დასრულების შემდეგ ამერიკელებს ყოველთვის შეჰქონდათ წვლილი მსოფლიო ეკონომიკაში და ევროპა ამის სარგებელს იღებდა. მაგრამ ეს დრო დასრულდა. ახლა ამერიკას სურს საკუთარ თავზე კონცენტრირება. ეს ნიშნავს, რომ ევროპამ საკუთარი საქმეები უნდა მოაწესრიგოს და ეს ძალიან რთულია. ორი რამ გვჭირდება საგარეო საკითხებში, უნდა შემცირდეს ტარიფები ამერიკულ საქონელზე და საშინაო საქმეებში გვჭირდება რეფორმები.
გასულ კვირას მიჩიგანში სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტმა ტრამპმა წინასაარჩევნო დაპირება გაიმეორა და თქვა, რომ გამოეთიშება ყველა საერთაშორისო სავაჭრო შეთანხმებას, რომლებიც ამერიკისთვის სამართლიანი არ არის. ტრამპი განსაკუთრებით ამერიკა-ჩინეთის სავაჭრო ურთიერთობებში არსებულ დისბალანს აკრიტიკებს. მას შემდეგ, რაც ამერიკამ ჩინეთს გაზრდილი ტარიფები დაუწესა, პეკინმა საპასუხო ნაბიჯების გადადგმის პირობა დადო. ტრამპმა კი თქვა, რომ მიუხედავად მძაფრი დაპირისპირებისა, ჩინეთთან ვაჭრობის მხრივ სამართლიან გარიგებას მიაღწევს.
ცენტრალური ამერიკიდან შეერთებული შტატებისკენ მომავალ მიგრანტთა ქარავანს საზღვარზე მოხალისეთა არმია დახვდა. ადმინისტრაციის მოწოდების მიუხედავად, რომ ისინი არ დაუშვებდნენ მათ ამერიკაში მოხვედრას, ქარავანის მონაწილე 158 ადამიანმა მოახერხა ამერიკის ტერიტორიაზე შესვლა. თუმცა მათი ნაწილი ჯერ ისევ მექსიკის მხარეს, საზღვარზე ათევზღამეს. მოხალისეები მიგრანტებს, რომლებმაც საკუთარი ქვეყნები უკეთესი მომავლის საძიებლად დატოვეს, იურიდიულ და ლოჯისტიკურ დახმარებას უწევენ.
თან ყველაფერი აქვთ, რაც სჭირდებათ: კომფორტული ფეხსაცმელი და ზურგჩანთები. კლაუდია ტრემინხო მოხალისეებთან, საიმიგრაციო საქმის იურისტებთან და ადამიანის უფლებების აქტივისტებთან ერთად სამხრეთით ამერიკა-მექსიკის საზღვრისკენ მიემართება. საზღვართან ისინი ცენტრალური ამერიკიდან მომავალ იმიგრანტთა ქარავანს შეხვდებიან. ქარავანი იმიგრანტებისგან შედგება, რომლებიც ცენტრალური ამერიკიდან უკეთესი ცხოვრების საძიებლად ამერიკაში მოხვედრას ცდილობენ.
მათ წარმოაჩენენ როგორც დამნაშავეებს, მაგრამ ისინი დამნაშავენი არ არიან. მათ აქვთ იმის უფლება, რომ ჩამოვიდნენ და თავშესაფარი მოითხოვონ. ამ ადამიანების უმეტესობა ქალები და ბავშვებია, ისინი არავისთვის არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენენ.
მიგრანტთა ქარავანი თავდაპირველად 1000 ადამიანისგან შედგებოდა, თუმცა მას შემდეგ, რაც დონალდ ტრამპმა განცხადება გაავრცელა, მათი რაოდენობა 600-მდე შემცირდა. ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, რომ მან შიდა უსაფრთხოების დივანს დავალება მისცა არ დაუშვას ქარავნის ამერიკაში შესვლა. ქარავნის მონაწილეები საზღვრის გადაკვეთის ნაცვლად თავშესაფრის მოთხოვნას გეგმავენ და მათ შესახვედრად იურისტთა და აქტივისტთა ქარავანი მიემართება, რომელთაც სურთ მათ დახმარება გაუწიონ.
ვაპირებთ, რომ ქარავანს არა იარაღით, არა სამხედროებით, არამედ გაშლილი ხელებით დახვდეთ, რადგან ეს არის ამ ქვეყნის ნამდვილი ბუნება. ჩვენ ადვოკატებს დაუკავშირდით, რომლებიც ამ ადამიანებს შეხვდებიან, რათა მათი საქმეები ჩაიბარონ და თავშესაფარის მოთხოვნის პროცესი დაიწყონ.
ქარავანს გზად უფრო მეტი მოხალისე შეუერთდა. ისინი ღამის გასათებს და თავშესაფარს ეკლესიებისგან იღებენ. მოხალისეებმა ტიხუანასთან საზღვარზე კარვები აღმართეს და იმიგრანტთა დახმარებას ცდილობენ.
ჩვენ ორ საათში დაუბრუნდებით ეთერში. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო ეთერში. ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ტელეკომპანიების მაესტროს ტევეპირულისა და აჭარის საზოგადოებრივი ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვებაში. ასევე ცხადია ნებისმიერ დროს ვებგვერდზე amerikishmas.com. შეგიძლიათ შემოგიერთეთ ფეისბუქსაც და მოგწეროთ თქვენი აზრი ჩვენი გადაცემების შესახებ, ან ის კითხვები, რომლებზე პასუხების მოსმენაც გინდათ. ვაშინგტონის სტუდიიდან თქვენ ეს ხმის ოპერატორი ვოიტეკ ზორნიაკი, პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე და ჟურნალისტი ეკა მაღალდაძე მუშაობდნენ ეთერში. დაუბრუნდებით ორ საათში დროებით.
This program has come to you from the Voice of America. Washington.